Qadirlik radio anglovchilar. Yaponiyalik tadqiqotchi Naoka xonim bundan 2 oy ilgari Dunyo Uyg'ur qurultayining Germaniyadagi bosh shtabiga kelib, qurultay rahbarlari bilan bir qatim suhbat qilib bo'lgan edi. Uning qaytib kirib Yaponiya gazetasida e'lon qilgan mazkur suhbat haqidagi xotirasi Yaponiya xalqi orasida kuchli inqiroz qo'zg'agan. Uning asri besilgan gazetaning tarqalish tragi bir yilda eshib ketgan. Bu vaqtda Naoka xonim mundoq deydi.
我目前的那个杂志是日本最大的出版书籍出版的，还有那个卖的那个数量也非常多，所以那个有一定的那个认可那个影响。Xitoychini
ravon so'zlaydigan bu yapolluq ayolning g'ulji vaqasini asosiy mazmun qilgan. Shundoqla uyg'urlarning navbatdagi dardi va minglagan uyg'ur siyosiy qochoqlarning o'z vatanini tark etib G'arb ellardan siyosiy panohlik tilashga majbur bo'layotganligi bayon qilingan bu asri e'lon qilingandan keyin Xitoy doiralari Yaponiya hukumatiga ichki jihatdan qattiq norozilik bildirgan. Yaponiya bexatarlik ministrligi xodimlari bu sababli Naoka xonim bilan suhbat o'tkazishga majbur bo'lgan. Naoka xonimning aytishicha, Yaponiyaning mashhur bir gazetada e'lon qilingan bu asrda g'ulji vaqasining haqiqiy ahvoli, uyg'urlarning nima sababdan qo'lga ilinayotganligi, ularning Xitoy turmalarida qandoq qiyin qistoqlarga uchrayotganligi, uyg'urlarning navbatda duch kelayotgan qiyinchiliklari va zulmlar bir qadar kang bayon qilingan. Shundoqla bu asarda yana Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Erkin Olitekin Afandiyev va Dunyo Uyg'ur qurultayining boshqa xodimlari bilan ilib borgan suhbatning amaliy mazmunlari bayon qilingan. Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Dilshod Rishid Afandi bu asar haqida to'xtalib, chetelliklarning Uyg'ur masalasini o'tirib ko'tarib chiqishi va xalqaro muhokama yig'inlarida kun tartibga ilishi uyg'ur davosining xalqarolashishini texim ilgari surdi, dedi.
Naoka xonimning o'sha yaqinda uyg'urlarga qarshi e'lon qilgan maqolalariniki Yaponiyada nihoyat cho'g'in ta'sirlarni qo'zg'abdi. Hatto bizning bilishimizcha Xitoy elchixonasi bismlarga uchirgan ekan. Demak, Naoka xonim o'xshaydigan texim ko'p chet ellik mumkin uyg'ur masalasini xalqaroniki matbuotlarda cho'g'in konferanslarda kutilib chiqishi mumkin. Sharq Turkistonniki milliy mustaqillik harakatining xalqaro ishniki tutashtirishga loyiq bo'ladi.
Naoka xonim shu qitimqi Germaniya ziyoratidan keyin Turkiya, Norvegiya, Shvetsiya, Amerika qatorliq ellarda ziyoratda bo'lib, uyg'ur milliy mujohidining vakil xarakterlik rahbarlari va a'zolari bilan suhbat qilib bo'lgan. Bu qitim 9 oyning 2 kuni Naoka xonim Germaniyaga qaytib kelib, 9 oyning 3 kuni Dunyo Uyg'ur qurultayi rahbarlari bilan qurultay bosh shtabida yana bir qitim suhbat qilib bo'lgan so'rinda biz uningdan uyg'urlarga munosabatlik ba'zi masalalarni so'rash fursatiga erishdik. Uyg'urlarga bo'lgan havisi bir uyg'ur yigiti bilan tanishib qilishdan boshlanganligini tilga ilib o'tgan Naoka xonimning fikrlariga asoslanganda Yaponiyada uyg'urlarga va uyg'ur diyoriga qiziqishlarning soni haqiqatan ko'p ekan. Ammo yapon yoshlarini asosiy markaz qilgan bu uyg'ur havaskorlarining mutlaq ko'p qismi uyg'urlarni va uyg'urlarning tarixini hech tushunmaydi ekan. Ayni yillari yaponliklar tarafidan uyg'ur diyorida ishlangan Ipak yo'li qatorliq 2 film Yaponiyada ko'rsatilgandan keyin yaponliklarning uyg'urlarga bo'lgan qiziqishi hasalab oshgan bo'lsa-mu, biroq yaponliklarga uyg'urlarni haqiqiy tushunish fursati hozirgacha nisb bo'lmagan. Yaponliklarning uyg'ur diyorida ilib borgan sayohatlarimi uyg'urlarni bilish maqsadiga yetkazilmaydi ekan. Sirtqi oldidan bir qarash bilanla dardi yurkiga ko'milgan uyg'urlarni tushunish mumkin emas ekan. Naoka xonim bugun chepelliklarni bilmaydigan yaponlik yo'q, ammo uyg'urlarni biladigan yaponliklar ko'p emas, dedi. Shundoqla uyg'ur tashkilotlari qarta tunji taklifini o'tirib qo'yib, chetellardagi Dunyo Uyg'ur qurultayiga o'xshash markaziy tashkilotlarning yapon xalqiga bo'lgan tashviqotini kuchaytirishning ahamiyatining nihoyat zo'r bo'lganligini ta'kidladi.
像就是现在不说那个从头那个新疆以前日本人那个拍过两次那个在四季过四周节日节目嘛日本的社会很受欢迎的那个节电视节目年轻人很多人愿意去那个新疆旅游。Elbette
Uyghur teşkilatlarına Uyghurlarının arzu armanlarına çoğun belvatkan Naoka xonimdin Әтен ішкі сырттегі ұйғыр тәшкілаттары ва ұйғыр халқы өздерінің мұстақыл дәуелтіне қайтып құрыш үшін күреш қылып отыр. Uyghurlarning bu xil mustaqillik irodasiga siz qanday qaraysiz degan savolni so'rashni unutmadik. Bu savolimiz Navka xonimdan shundoq javob oldik. Uyghurlar azaldan mustaqil yashab kelgan bir madaniy millat. Uyghurlarning o'z mustaqilligi uchun kurash qilishga haqqi bor. Men Uyghur millatining irodasiga hurmat qilaman va uni qo'llayman. Qadrli radio anglovchilar, Navka xonimning savollarimizga javob berib, Xitoyning hozir o'z ehtiyojlariga ko'ra İkinci dünya urushidan ilgariki Yaponiyaning tajovuzchilik davriga o'xshash bir muhit qurayotganligi, buning Xitoy uchun xatarlik bir oqibat olib keladiganligi va Uyg'ur tashkilotlarining bundan keyin yana qanday vazifalarni o'z zimmasiga olish kerakligi hamda Uyg'urlarning avom bir kuni mustaqillikka erishadiganligi haqida o'tirib qo'ygan fikrlarni kelar qatimliq anglatishimizda diqqatingizga sunamiz. Germaniyadan Akram anglatdi.